актуално.
В посоките на делника.
Обществото отдавна се коментира интеграцията на ромите. Случва ли се и какви добри практики има в тази насока? Това бе обсъдено на кръгла маса във Видин под наслов «Модели на добри практики за интеграция на ромите». Медиаторите са хората, които помагат на институциите в решаването на казуси от различен вид. България моделът на здравния медиатор е въведен през 2001 година от екипа на Фондация Здравни проблеми на малцинствата. Тогава пилотно се изпълнява проект квартал Истоград Кюстендил. Обучени са и първите 5 здравни медиатори. Да чуем от Петър Цветанов, заместник-председател на Националната мрежа на здравните медиатори за това.
Едва ли може да се посочат кой знае колко много добри практики, когато говорим за израстването им от инициатива на гражданския сектор до законодателство, но една такава практика със сигурност е програмата Здравните медиатори в България и аз сега ще ви представя тази практика. Виждате периода, в който се развива нашата организация, 2001 година, 2019 година. Може да се каже, че това е един значителен период и една история на нашата програма. Аз като част от тази история, като моя лична история, присъствам в програмата от 2005 година, когато бях обучен като здравен медиатор. През 2001 година се въвежда за първи път позицията здравен медиатор в България и това го изпълнява Фондация Здравни проблеми на малцинствата, която за първи път разработва и развива концепцията здравното медиаторство в България. От тогава в период на 7 години различни неправителствени организации обучават здравни медиатори в България. Общо за този период са обучени 134 здравни медиатори, но през 2005 година се случва нещо много важно за утвърждаване на тази практика в България и за превръщането и в държавна политика, а именно през 2005 година българското правителство приема Национална здравна стратегия за хора в неравностойно положение, принадлежащи към етнически малцинства, където за първи път позицията здравен медиатор се включва и се ангажират конкретни дейности, които трябва да изпълнява здравния медиатор. През 2007 година се назначават първите здравни медиатори като делегиран бюджет към общините и всъщност това е началото, в което държавата припознава тази дейност като държавна дейност. От 2007 година до 2019 година има едно възходящо развитие на програмата. Тръгваме от 57 здравни медиатори и за 2020 година предстои да бъдат здравните медиатори 260 в България. Ключовите фактори обаче, които ми се иска да ви представя за това възходящо развитие на програмата здравни медиатори в България. На първо место, разбира се, това са самите здравни медиатори и тяхната ефективност при решаване на проблеми от здравен и социален характер на общността. На второ място поставям ролята на държавата, защото без воля на държавата и без подкрепа на държавните институции няма как една практика да премине от гражданска инициатива в държавна политика. На трето място е един ключов момент, това е присъствието на Национална мрежа на здравните медиатори. Без да я имаше тази организация като организация, в която членува здравните медиатори в България и организация, която да комуникира с институциите, нямаше със сигурност да може да се развие тази програма така благоприятно за нас. Национална мрежа на здравните медиатори обединява здравните медиатори, работещи в България, наши обучители, съмишленици, партньори, над 250 човека. Най-ценното за нас е това са хора, които ежедневно работят на терен. Виждате, няма да изчитам подробно нашата мисия и визия. Можете да ги видите. Национална мрежа на здравните медиатори обединява хора и усилия за промяна на политики, стереотипи и нагласи и работи за равен достъп на уязвими общности до качествено здравеопазване през модела на здравното медиаторство. Това е нашата мисия.
Медиаторската професия е въведена в редица европейски страни. В Испания и Франция здравно-медиаторната програма има над 20 годишна история. В Финландия медиаторите се наричат интеркултурни посредници. В Холандия образователи на етническите малцинства. В Румъния и Молдова санитарни медиатори. Словакия здравни медиатори. В Сърбия теренни здравни работници.
Посоките на делника.
Пред историята на Националната мрежа на здравните медиатори започва през 2001 година, когато България се заговори за сериозните проблеми в областта на здравеопазването и особено за затруднен достъп на малцинствата до системата на здравни услуги. Това води до трайни увреждания на здравето, проблеми с диагностициране на заболяванията, които сравнително лесно разпространявани, като туберкулоза и други, детска и майчина смъртност, ниско имунизационно покритие, предпоставка за възникване на епидемии и се очертава една тревожна картина на здравния профил на уязвимите групи. Въвеждането на професията на здравния медиатор бе нов и непознат модел в България, който адресира проблемите, свързани с достъпа до здравни и социални услуги сред групите в неравностойно положение в българското общество. Повече от Сашо Ковачев, здравен медиатор от сдружение Ларго, Кюстендил.
Само да споделя, че през 2001 година, преди стартирането на здравното медиаторство, Фондация Здравни проблеми на малцинствата прави едно изследване в няколко града, в няколко областни града, включително и Кюстендил. И това е издава един доклад, който се казва Здравни проблеми на малцинствата, пътища и следствия за тяхното преодоляване, където по категоричен начин тогава доктор Търнев, сега понастоящ вече професор Търнев, доказва, че ромите в България живеят 10 години по-малко, т.е. средната продължителност на живот е много къса. Това неимоверно и обосновава нуждата от появата на здравното медиаторство. И Кюстендил е един от първите градове, където започва пилотиране на тази професия. Само искам да ви кажа, че държавата, общините и асоциацията на здравните медиатори извървяха един изключително дълъг и труден път, но успяха да институционализират една съвсем нова професия, като здравен медиатор, която е наложена в цялата страна. Държавата и общините видяха нуждата, припознаха я и се радвам, изключително съм щастлив, нали, за това, че то влезне в закона за здравето. Нещо друго. Освен благодарение на здравното медиаторство, започнаха в следните области. В бюрото по труда назначиха мрежа от трудови медиатори. В областта на образованието вече има образователни медиатори. Нали, във всички области почнаха да копират този модел, което е добре. Нали, на модел на посредничество, на подобряване на услугите, които да стигнат до хората. Има ли нужда? Нали, се появява нещо, което работи. Това искам да изкажа и благодарността на Националната мрежа на медиаторите и на всички здравни медиатори, които работят на терен сред уязвимите общности.
През годините професията се разви от пилот на неправителствена дейност до държавна политика. От 2007 година здравните медиатори се назначават от общините със средства, отпуснати от държавния бюджет. Постоянните усилия на членовете на мрежата и успешната работа на здравните медиатори на терен доведоха до превръщането на мрежата в най-голямата неправителствена организация в България, чието членове ежедневно работят на терен сред уязвимите общности.
Радио Видин. Винаги с вас.
Освен здраве и образование, на ромската общност е необходима работа. Трудовата заетост е ключова роля за интеграцията. Професор Иван Пенов е председател на Фондация Земята – източник на доходи. Фондация Земята – източник на доходи работи за устойчиво развитие на селските райони чрез насърчаване на икономически инициативи и работа с местни институции и организации. Това, което отличава фондацията, е страстта и отдадеността, с които екипът работи, за да предостави начален капитал на своите клиенти. Има и безплатни консултации, както и обучение. С дейността си те дават шанс за собствен бизнес на хора от ромската общност. Земята е източник на доходи, се стреми към позитивна промяна и дава уникална възможност на бедни ромски семейства да се научат да бъдат успешни предприемачи и чрез земледелие, не само, да се издържат самостоятелно. Да чуем професор Иван Пенов.
Структурата ние го наричаме интегриран модел за подкрепа на общностни в неравностойно положение. Значи основните участници в програмата са роми. Но имаме българи, имаме и турци. Значи всичките, които са в такова положение, нали, са в програмата. Защо основно са роми? В началото имаше бедност и искахме тия хора да им помогнем да се изхранат, да си произведат храна. И това е първият етап, нали, 97-ма година. Направихме ни инструменти, нали, имаше агрономи и така нататък. Свързахме тия инструменти, нали, като видяхме как работи, нали, на местно ниво, свързахме ги и това го наричаме модел. Най-общо, просто, ето това е структурата на програмата. Целта е домакинствата от общностни в неравностойно положение да се превърнат в устойчиви икономически единици, интегрирани в социалната и икономическата система. Значи, ние не работиме с индивидуално. Ние работиме с семейството. Значи, ако някой е беден, то е проблем на семейството, а не на съответния индивид. Имаме най-общо развитие на човешкия капитал и достъп до активи. Целта на развитие на човешкия капитал е семейството да придобие знания и умения да използват активите в съществуваща официална система, социално-икономическа система. На втория компонент целта е тия семейства да натрупат активи. Двата компонента се прилагат едновременно и превръщаме тия активи в капитал. Какво е това капитал? Да ни носи доходи. Значи голяма част от програмите или правят само обучение, или само дават финансиране. Нашия опит повече вече от 20 години, че само обучение не са достатъчно, само пари да се дават, пак не е достатъчно. Трябва да го комбинираш в съответното, нали, смеска да направиш и тя е различна за семействата. Значи не може тук да се подходи в началото само ги обучаваме, после пари им даваме или само пари им даваме. Значи всяко семейство си е индивидуално. Някои, които имат много са добри професионалисти, имат повече нужда от финансово подпомагане. Други, които не могат да произвеждат и имат нужда малко първо да се пообучат и тогава, нали, да почнат да произвеждат. Специфично е за всяко семейство. И тук най-голямата грешка е хората ти да им казваш какво да правят. Значи аз изпомням, 2000-та година имаше една мода, че те трябва да се занимават с традиционни ромски занаяти, защото са роми. Значи кошничарство, ковачество. Те хората, бабите и дядовците може се занимават с това, те може да не искат. Това, че е ром, не значи, че трябва да се занимават с ромски занаяти. И тия програми не бяха според мен много успешни. Значи тук целта е той първо да му се разкрие потенциала, какво е най-добър, не ти да му казваш какво да прави, а да разбереш той какво иска да прави и какво е добър. Защото ако ти не го искаш, не може да и печелиш. Значи ние не казваме на хората какво да правят. Просто им помагаме, как се казва, да правят това, което те искат да правят. Отключваме потенциала, който може да на някои хора да им се струва странно, но е доста голям там.
Фондация Земята е източник на доходи. На много места страната е помогнала за семейен бизнес на ромските семейства. Отглеждат овощни дървета, животни, зеленчукови градини, отварят магазини, ателиета, фризьорски. Подобен модел от фондацията се разработва в момента и в община Харидин в Северозападна България.
Посоките на делника.
Цонко Цонев е безспорно позната личност, свързана с кметуването му в каварна и рок-музиката. През мандатите, обаче, през които бе кмет, той успя да узакони ромските къщи и даже направи нов квартал. Защото освен здраве, образование и работа, големия проблем на ромите е узаконяване на къщите им. Цонко Цонев разказа за модела за законно строителство и жилищно узаконяване в община Каварна.
Интеграцията и въобще проблемите, които са свързани с етностите, с малцинствата, те са един дълъг процес, който трябва да се решава и трябва да се работи дългогодишно. Само искам в началото да цитирам англичаните, когато ги питали как си изградихте вашата демокрация, и те казали много просто. Като тревата, която си поддържиме, хубавите ливади, косиш, валираш, косиш, валираш и така 500 години. Интеграцията е процес. Имахме съветничка в Каварна, като бях кмет. Тя ме попита, ние всичко свършихме, вече не свършили интеграцията. Тя не е футболен матч, не е волейболен матч, няма 90 минути и затова трябва да има устойчивост и трябва да има развитие. 12 години това, което правих 3 мандата. За съжаление сега се разбива, но хубавото е в нашето общество да стигнем до извода понякога, че трябва да има приемственост в управленията и в местното и в централното, поне по основните въпроси, например като незаконното строителство, защото той е най-големия бич. Работя в програма РОМАК на Европейската комисия на Съвета на Европа от 4 години. Трябва да ви кажа, че работим вече в над 45 общини. Програмата е 18 месеца на община. Почти навсякъде най-големия проблем е незаконното строителство. Няма община, където да има, независимо, тук не говори за етноси, говори за абсолютно всякакъв тип хора, които живеят, да има решен на 100% въпрос. Затова ще ви представя това, което в Каварна сме направили. Опита наистина е доста интересен. Това, което по програмата Ромак се работи, тъй като Сиван сме в управителния съвет на една неправителствена организация към Америка за България. Там ще ви кажем пилотния опит в три общини: Кюстендил, Дупница и в Пещера. Но за съжаление това го правят не пилота, други организации, а не са правили от нашите общини от съответните министерства. Джеймс Уорлик идва много пъти в Каварна, например, мога да кажа. Американския, английския, френския посланик, за да видят опита, да почерпят това, което е, да видят това, което е направено, да го показват. Това би трябвало да правят други органи, според мен. Но започнахме за законно-незаконно строителство, да правим още от 2004 година, като действие с Общинския съвет е първо. Платихме и изработихме типови проекти за ромския квартал Хаджи Димитър от архитект, еднофамилни жилища, платени от общината, и хората, които получаваха право на строеж, защото по закон имат право на общинската собственост да получат право на строеж крайно нуждаещи се, които нямат други имоти. И ние отстъпвахме права на строеж, бяха 4 лева на квадрат, като на всеки, който е получил такова право на строеж, му давахме готов проект за строителство, който струва, иначе ако трябва да се оплаща, до 5000 лева на архитект. Оттам нататък вече те самите се строиха жилищата върху законните парцели, които получаваха, и по този начин намалихме до крайност възможността да има незаконно строителство. Това беше с средства от нашия общинския бюджет и с решение на Общинския съвет. Имахме случай, създадохме почти в квартал, един чисто нов квартал, като там имаше земеделска земя, и тази земя за 2 години я вкарахме в регулация, като я парцелирахме на парцели от по 500 квадратни метра, кандидатствахме по проект и направихме инфраструктурата. Т.е. дадохме им да строят върху земя, в която имаше канализация, водопровод и осветление. После да си правят септични ями, да си прекарват незаконно водопроводи, така както би трябвало да бъде, да се даде имота с инфраструктура. Това също беше изградено по европейски проекти и с средства, които общината отдели за един период от около 2 мандата, 8 години се случиха тези действия. Но най-важното нещо е, че създадохме отдел за интеграция на малцинствата, в който работиха 3 души. Този отдел следеше включително и дали има незаконно строителство, защото когато вече са построили възможностите, ще ви ги изясня после какви са за узаконяване, но вече тръгваме по един път, който е много дълъг и много труден, докато ако ги спрем още в самото начало да строят незаконно, да ги напътим към отдел общинска собственост и отдел териториално селищно устройство, хората вече получават необходимата консултация, свързват се, започват да изграждат своите проекти за строителство, съгласуват ги, получават строителните разрешения и строят законно.
Цанко Цонев, бившият кмет на Каварна, сега общински съветник за модела за законно строителство и жилищно узаконяване в община Каварна.
Радиото на Северозапада. Радио Видин.
Чухме преди малко, че е възможно да се реши проблема с незаконното строителство в ромските махали. Но този проблем остава и съществува. Във Видин бяха изградени социални жилища, но председател на Българския хелзенски комитет, а и другите, не одобряват точно този подход да се правят социални жилища, а по-добре да се узаконят и тези, които съществуват. Но да го чуем. Красимир Кънев.
Какъвто е в Дупница, такъв е в Видин, такъв е всякъде. Това не е добра идея за мене. България е страна с огромен жилищен фонд на човек от населението. Един от най-големите в Европа. Тоест има много жилища, много от тях са празни. И има една група хора, които се тъпчат на по 1-2 квадратни метра в едни много тесни пространства. И това е абсурдно. И то се дължи както на законови най-вече. Това е един от най-порочните законодателства. Просто такова порочно законодателство за жилищата, каквото има в България, никъде по света няма. Никъде по света няма. И питате как се сравняваме с другите държави в това отношение. Никъде няма такова голямо незаконно строителство. Няма държава в Европа, която да има, където примерно има различни оценки на това, кова е, колко е процента на незаконните жилища. Те варират между 25% и 70%, но тъй или иначе, колкото и да е, това е един огромен дял на незаконно строителство. Никоя държава в Европа го няма и никоя държава няма такова въобще понятие, хем да е незаконно, хем да съществува, хем да да го търпи и то, и то да се търпи 100 години. Има незаконни жилища, там дето беше това дело Йорданова и други срещу България на Европейския съд по правата на човека. Ставаше дума за незаконни постройки, които съществуваха от 104 години. За такива постройки. Тоест, жилища има, но просто начина по който те са разпределени в България за хората е един крайно несправедлив, крайно порочен и има и политически, има и законодателен проблем. И той така трябва да се реши. Рамковата програма за равноправно интегриране на ромите в българското общество не казваше, че трябва да има социални жилища. Тя казваше да се узакони това, което съществува фактически. Оттам да се започне и оттам вече да се търси, да се решават проблемите. Социалните жилища са една форма да се крадат пари просто на много места.
Весмир Кънев, председател на Българския хелзински комитет, чухме.
Посоките на делника.
Говорим за добрите практики за интеграция на ромите. Чуйте какво написа един наш слушател, Иван Божинов. Здравейте, интеграция никога не е имало, няма и да има. Тя съществува само на хартия, за да могат да източат еврофондовете. За да има интеграция, трябва хората да го искат, да си променят начина на живот и най-вече мисленето за тях по-лесно е две кебабчета, една бира и чалгата на Макс. А на политиците не им стиска да вземат адекватни мерки, за да се случи процес на интеграция. Така, Донка Панайотова е председател на сдружение и организация ДРОМ по темата за жилищата. Да я чуем и не.
Аз бих искала да кажа нещо за Видин. Ромският квартал в град Видин е голям. Да, са се емигрирали в момента, но той принципно е с много, някъде около 10 000 население поне по регистрация по изборите, а може би сега вече е по-малко. Незаконното строителство е около 30-40%. Господин Цалко Цалков каза да и аз го подкрепям. Говорим за новото строителство, за незаконното ново строителство. Има два начина за узаконяване на това ново строителство. Единият начин е незаконен да се узакони, другият начин е законен. В община Видин да успяхме за тези 3 години да направим така, че общината да заработи, да започне легализация на терените, тъй като те са общински. Целият квартал е построен на общински терен. По закона за устройство на територията от 2005 година не може да се законат новите построени жилища. Тези, които построиха новите си жилища...
Търпимост, само търпимост могат
да... Дама не. Тези, които се построиха хубавите голями къщи, са хора имотни. Има негласно съгласие с община Видин, а явявайки се на търг да спечели собственика на къщата. Това за сега се спазва. Но ние срещаме трудности с отделите по общински имоти. Също така, включвайки ни като неправителствена организация при изграждане на социалните жилища, ние искаме да участваме само при изработване на критериите. И се слуша, че когато трябва това да се случи от проекта, вече одобрен, и трябва да се сложат критерии, да не може. И ние винаги сме говорили за роми и българи, а не само за роми, че са тези жилища. Се оказва, че изведнъж отпадаме от партньорството, макар че то беше задължително, както спомена и Сашо Ковачев от Кюстендил, при кандидатстване на общината. Трябваше да кандидатства с ромска неправителствена организация, да спечели проекта. Печели проекта, минава 2 месеца и изведнъж чуваме, че не сме партньори. Е, това е интересното в общинските структури.
Донко Панайотова, председател на сдружение и организация ДРОМ. Интересен пример за решаването на жилищните проблеми изнесоха обаче от община Кула. Христева Александрова разказва.
Наистина тази практика в нашата община съществува още от 2004-2005 година. Идеята беше общината да закупува къщи в сравнително добро състояние, които да предоставя на безимотни роми, не само роми, просто хора в уязвимо положение, които да се заселят в тези къщи, за да не се допуска, нали, сегрегирани квартали да има и съответно да ги ремонтират като с помощ на общината, нали, когато се налага с материали и с работна ръка, и след това за известно време да успеят да си ги закупят и да станат собственици на тези жилища. При някои се получи, при други не се получи, но имаше период, в който наистина не се допусна да има сегрегирани, и в момента нямаме сегрегиран квартал в Кула, нито пък сегрегирани паралелки в учебните заведения. Така че, нали, това беше една работеща практика.
Това бе всичко по темата за добрите практики за ромската интеграция. Както каза и Цонко Цонев, интеграцията не е футболен матч, за да свърши за 90 минути.